Valdemar Matuška otevřel poslední hodinu dnešního vysílání pořadu Jaká je na dvojce Českého rozhlasu. Písnička někdy z 60. let a také koncem 60. let začal pracovat ve spotřebních družstvech náš dnešní host, prezident obchodu a cestovního ruchu České republiky Zdeněk Juračka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy máte, pane Juračko, mediální týden, jak se tak dívám. Vyšly vám vlastně dvě akce. Včera jste byl v Hyde Parku, dneska u nás na dvojce Českého rozhlasu. Já se hned na ten Hyde Park zeptám, jaké pocity má člověk, když tam hodinu je téměř na pranýři a vydan v šanc těm nejrůznějším otázkám diváků a posluchačů.
A je to zajímavý zážitek, jako já jsem tam byl podruhé, ale poprvé jsem tam nebyl sám. A tak když je tam člověk sám tu hodinu, tak je to zajímavý, protože člověk nemůže předvídat ty dotazy a dotazy jsou velmi různého charakteru, od takových solidních, odborných až po velmi agresivní, což se mi nelíbí, ale takový je život, jako.
Tak je potřeba se i s tím umět vyrovnat.
Ano, naprosto souhlasím.
Ano, my se scházíme v měsíci, v listopadu, v němž se uskutečňuje celá řada akcí na podporu kvality, předávají se Národní ceny České republiky za jakost a další ocenění v programu Česká kvalita. Jaké vy osobně máte zkušenosti, pocity v současné době? Jestli zákazník opravdu hledá kvalitu, nebo to, co rozhoduje, je spíše cena?
Já jsem základním propagátorem a zastáncem kvality. A zatím jsem zjistil, protože od roku 2004, kdy výzkumy zjistili, že už zákazník nepreferuje cenu na prvním místě, tak ta kvalita se stále dere dopředu a mně se to teda líbí a pozdává. Já často diskutuji s lidmi, kteří říkají, tady jsou samé povly, jsme odpad Evropy a já nevím, co všechno možného. A přitom já znám už za ty roky, co v tom oboru teda dělám, spoustu výrobců a spoustu solidních obchodníků, kteří umí nabídnout kvalitu, umí vyrobit a domnívám se, že je to takový pohled, který není nejen správný a není teda potvrzený, ale je takový, já bych to jako správně nazval, ale není to takový ten národní pocit, jako žiju v Česku a vážím si českých výrobků a umím ocenit kvalitu. Takže já mám velmi pozitivní vztah ke kvalitě. Sám jsem dost vybíravý, když vybírám teda zboží. A zaplať pánu dneska nemusím tak úplně hledět na cenu, ale skutečně hlídám kvalitu a jsem velkým propagátorem kvality.
To, co lidé opravdu musí kupovat, to jsou potraviny. Co si třeba myslíte o tom eventuálním zvýšení DPH od nového roku? Co to udělá třeba i právě s tím výběrem potravin? Co to udělá i s těmi výrobci, i s těmi obchodníky, kteří zboží nabízejí a prodávají?
A nejhorší na tom to, že my vlastně ani nevíme, o kolik se to DPH zvýší. Jako. Jestliže se zvýší o to 1%, tak ono se to nezdá, že to bude cenově nějakým. Znamená, ty ceny by se měly zvýšit asi o 1,7, ten index by byl. A to není 20 haléřů na 10 koruně, říkám, možná třeba někdo nepozná. Ale já to beru, že to je hlavně špatný signál pro ty spotřebitele, protože spotřebitel si říká, ta republice je čím dál tím hůř, určitě se DPHčko promítne do ceny, promítalo se posledních 7 let. A co potom s tím? Jo? Takže klesá spotřebitelská poptávka. Lidi, i kteří mají dost peněz, začínají víc šetřit. U nás rostou úspory, jsou nesmírné úspory v této republice. Takže ty, co mají peníze, tak začínají šetřit. Ty, co peníze nemají, nakupují míň. Čili klesá spotřebitelská poptávka, to je pro tuto republiku jedno z nejhorších, co může vzniknout.
Obchodníci ale stále hledají nejrůznější cesty, jak se dostat k zákazníkům. Co vy třeba říkáte na takové ty různé věci v akci, slevy v akci, různé klubové karty. Je to vůbec pro zákazníka výhodné, když bychom se podívali na to pozadí, jak to vůbec všechno vzniká, jaká je ta reálná cena určitého výrobku, jestli skutečně je to spíš takový trik jenom na zákazníka?
A když vemu akční ceny, takové ty skutečné akční ceny, které vycházejí z toho, že ten obchodník prodává téměř za to, co nakoupil, no a ta nákupní cena plus DPH například, tak ty akční ceny jsou vítany a je to velmi dobrá nabídka pro toho spotřebitele. Bohužel se tak rozmohly ty akční ceny, zejména tou nesmírnou konkurencí, která je na tom českém trhu, že já tomu říkám, že je to cesta do pekel. Jo, dneska už více jak 50% výrobků se prodává jenom v akci. Jsou lidé, kteří čekají na nákup určité komodity, protože ví, že bude za nějaký čas v akci a potom si ji nakoupí. A na těch akčních cenách samozřejmě silně tratí jak výrobce, tak obchodník, protože většinou je to po domluvě a tato akční cena. A říkám, je to taková spirála smrti, protože krátí se výnosy, není z čeho investovat, není to dobrý pocit, ale pro ty spotřebitele je to dobrý, jo, samozřejmě. A potom, jako ta druhá část otázky, jak vy jste říkala, samozřejmě, že jsou akční ceny, které jsou, dají se přímo říct, nazvat podvodem, jako. Že ten obchodník si připravuje nějaké cenové zvýhodnění, postupně zvedá ceny a potom sníží ceny na původní cenu třeba před 3 měsíci, a to je podvod na tom spotřebiteli, jako nevídaný podvod. Bohužel se dá těžko trestat, že se to špatně sleduje, ale nicméně já se domnívám, že zákazník je dneska dost znalý, umí porovnávat ceny. Má obrovsky širokou nabídku vybrat si toho obchodníka. Vždycky říkám, vyber si a zvol si svého obchodníka. Ten, který tě potěší, který ti nabídne sortiment, který chceš a o kterém se přesvědčil, že nešidí, že ty jeho ceny třeba nejsou nejlepší nebo nejlevnější, ale je to prostě solidní obchod.
Jak je váš názor na také velmi oblíbené slevové portály? Vlastně ten úmysl byl, že upozorním na svou firmu, dám něco levně a potom se ke mně ten zákazník vrátí. Ale vypadá to, že zákazníci se nevrací, že naopak stále hledají jenom zlevněné akce, služby, věci, výrobky.
Tak slevový portál reaguje na dobu, ale s dobou. Jako já to moc rád nemám, musím teda říct, ale slyšel jsem, že to je docela dobrý biznis. Ale nevím, jak to dlouho vydrží. Slyšel jsem, že už některé slevové portály končí a nevím, jak to bude, ale podle toho zájmu těch lidí, jako zájem o to je. Takže je to taková, řekl bych, modní vlna.
A myslíte si, že Češi patří k národům, kteří chtějí opravdu koupit vše levně, co nejvýhodněji, za co nejlepší cenu? Že jsou šetřivější, spořivější než ostatní?
A znám spořivější národy, než jsou Češi, ale je to jako všude ve světě, jako část je spořivých, část je marnotratných, část drží takový ten průměr správný, ale domnívám se, že český zákazník není příliš vybíravý. Ono už je to znát podle toho, že až třeba do nedávna český zákazník vyloženě nepreferoval třeba české zboží nebo takovou tu českou kvalitu. Bral to podle toho, co se mu líbilo, jestli to bylo z dovozu, ani nesledoval, kdo to teda vyrobil a odkud to pochází, když se mu to zboží líbilo, tak to koupil, ale ta orientace přechází na kvalitu a na to češství, čili začíná být český zákazník orientován na české produkty a začíná být vybíravější. It set a
Hostem dnešního vysílání Dvojky Českého rozhlasu je Zdeněk Juračka, prezident obchodu a cestovního ruchu České republiky. Ještě než se podíváme k dalším otázkám, taková malá poznámka je jenom k české mentalitě a myslím, že jste to i vy někde napsal. Češi jsou nepoučitelní, 4x se spálí u nějakého obchodníka, přesto u něj 5. nakoupí. Stále to platí?
Já se domnívám, že i v tomhletom se český zákazník lepší, protože ta zkušenost to je nejlepší jak v životě, tak v tom nakupování. A špatná zkušenost je na tom. Ale bohužel ten náš zákazník měl takovou setrvačnost a to je nejenom na to, když se spálí, ale třeba na reklamu. On má důvěru k reklamě, to, co se napíše, on tomu věří a je to taková dvojnásobná důvěra, než je na západ od nás ty hranice jako zvyklý. Ale je to zcela přirozený, protože ten zlom toho přechodu z toho socialismu na ten kapitalismus je sice 20letý nebo větší, ale není to ještě ono a není ten nový systém zaběhnutý, ale už je to lepší.
Vy jste byl u zrodu největší nákupní aliance v České republiky, družstva Coop Centrum Praha. V roce 2007 jste za zlepšení výkonnosti organizace získali i Národní cenu České republiky za jakost. Tak jak taková instituce vůbec vzniká? Jak se vlastně daří, aby měla spoustu věrných zákazníků, aby byla důvěryhodná, aby neměla takové ty mediální potravinové skandály?
Tak ten nápad založit nákupní centrálu vzešel z potřeb trhu, jo, a spotřební družstva. Spotřební družstva byl spořádaný a doufám, že je ještě spořádaný celek těch družstev A když se ocnul v tom, na tom rozhraní toho kapitalismu a zjistili jsme, že sem jdou silní zahraniční obchodní řetězce, tak jsme hledali nějakou cestu, jak s nimi umět soupeřit, jak uspět na tom trhu. A jedním z těch cílů, mimo teda jiné, byl i centrální nákup. Protože centrální nákup pro ty družstva znamená, že čím víc nakoupíš, lépe nakoupíš. To je otázka ceny a nabídky. Takže jsme založili nákupní centrálu Coop Centrum, která bude mít v příštím roce 20. výročí založení. A byl to velmi dobrý tah, protože aniž bych nějak propagoval to, co jsem spolu založil a to, co 20 roků vedu, ale domnívám se, že kdyby nebylo této nákupní centrály, že by nebylo spousta družstev už na trhu. Takže jako byl to dobrý počin, nám to docela vychází, mnozí odborníci říkají, jak je možný teda, že někdo vydrží 20 roků v čele té nákupní centrály. On je tam dokonce stejný i ředitel, jako kterého jsme vybrali v výběrovém řízení. Tak říkám, já sice tam to nějak povedlo, i ta sestava těch lidí, který je, mají nějaký cíl, jdou za tím cílem, hledáme stále nové metody, jak těm družstvům pomoci v tom centrálním nákupu. Dneska už ten centrální nákup řídí přímo i dva řetězce, takže pambu zaplať, bych řekl.
Jak nemít potravinové skandály?
Já si myslím, že potravinové skandály...
A nebo proč vůbec vznikají v rámci těch potravinových supermarketů?
Já jsem chtěl říct právě, že potravinové skandály byly a jsou a já se obávám, že ještě budou. Když je potravinový skandál, který je lidskou chybou, tak to se stane. Jo, to jsou ty takové ty přelepování těch záručních lhůt a takovéto věci. Já tohle to neberu třeba na rozdíl od posuzování státní zemědělské a potravinářské inspekce jako systémovou chybu. Je to lidská chyba. Jo. Člověk prostě ano, jako a ještě se to prodá a přelepí to. Nejhorší jsou systémové chyby, které vedou k takovým zásadním prostě prohřeškům, o kterých se vykládalo třeba i na SZPI, kdy se zorganizuje parta studentů, která se v noci údajně, já jsem to slyšel jenom od SZPI, nažene do nejmenovaného hypermarketu a tam přelepujou a přebalujou teda zboží, tak to bude jako systémovou chybu. Divil jsem se, že SZPI to nezveřejnila, který řetězec to byl.
Státní zemědělská potravinářská inspekce.
A že to nepotrestala. Já jsem říkal panu kolegovi Šebestovi, že to je prostě na trestní oznámení a proč to neudělali. Do dneška to pořádně nevím, ale čili já rozlišuji v této věci lidskou chybu a od chyby systémové a domnívám se, že by se rozlišovat měli a také různě trestat.
Nicméně, ještě když zůstanu u toho přelepování, to je chyba, myslíte si, určitého konkrétního pracovníka, který nutí ty podřízené, aby to dělali, on z toho má nějaký zisk nebo profit? Proč to vůbec je teda? Z jakého důvodu to je? Aby neodepsala ta firma tolik vlastně zboží?
A já si to moc vysvětlit nedovedu, protože v obchodě, v malou obchodě s potravinama zejména existuje takzvané ztratné. Do toho ztratného patří to, co si zákazník půjčí bez placení, to, co, o co vás ošidí dodavatelé a o co vás ošidí zákazníci. Ale patří do toho i zboží, které prostě nemůžete objednat, zboží čerstvé a rychloobrátkové, tak, abyste ho všechno spotřebovali v záruční lhůtě. Do toho patří i odpis tohoto zboží. A ty ztratný se někdy dokonce nevyužívají a divíme se, že se teda to přelepuje. Je to možná taková snaha některých těch pracovníků v těch prodejnách být dobrý a ty, co mají třeba na starosti zrovna třeba objednávku těch sírů, tak já jsem to předal, neprodalo se to, tak chce si prostě vytvořit třeba na tom pracovišti lepší pozici, ale silně pochybuju, že by tohle to prostě nařídil třeba ředitele supermarketu, aby to šli přelepit, jako to tomu nevěřím a nemá to logiku.
Úroveň obchodních potravinářských řetězců je různá, ale je různá i tedy pokud jde o Českou republiku a ostatní země třeba Evropské unie, protože máme osobní zkušenosti s tím, že pokud navštívíme stejnou firmu někde v zahraničí, tak to tam prostě vypadá jinak. Zboží je jinak upravené, celkově ta atmosféra toho obchodu působí úplně jinak. Jak je to možné? Stejný majitel, jiná země, jiní lidé. Je to proto, že český zákazník není náročný a do toho obchodu stejně půjde nakoupit? A vracím se k tomu, jak jste třeba i vyřekl, čtyřikrát se spálí a po páté tam stejně jde.
Chtěla jste říct, že to na tom, na ten západ od naší hranic je lepší, jako tím.
No, já mám ten dojem, že já nebudu samozřejmě nesmím jmenovat vůbec firmy, ale jako je to tak, není to jenom moje zkušenost.
Já s váma souhlasím. Ono to snad není ve všech komoditách, protože technologicky ty prodejny, korty řetězcové, které mají ty svý matky, které zakládali někde venku, buď to v Německu, Holandsku nebo kdekoliv jinde, jsou technologicky stejně vybaveny a čili mají podmínky být stejně pěkné a stejně dobře fungovat jako na západ od našich hranic. Bohužel to není, protože v Česku se ještě nezavedlo takové solidnější prodávání, například ovoce a zeleniny. Když se podíváte na, není to pravidlo, není to úplně stoprocentně všude, jsou zářní a dobrý příklady, ale většinově to je. Tady výstava, nabídka ovoce, zeleniny silně pokulhává s nabídkou. Je to u pečiva, je to u některých mléčných výrobků a je to rozmrzutý. Možná, že to je tím, že nemáme, nebo nestačili jsme mít dokonale vyškolený personál na to, který je zvyklý a umí to, ale snad se to lepší, dělá se pro to hodně, ale bohužel jako z toho dojmu, z těch prodejen, mám dojem stejný jako vy, nebo jako vaše posluchači.
Mluvil jste o personálu, tak co je to teď vlastně za profesi, co je to za učební obor, nebo jak to vůbec funguje, kdo se dostane dnes do obchodu, kdo tam prodává, kdo tam to zboží dává do regálu. Někdy mám dojem, že jsou to nahodilí brigádníci, že jsou to lidé, kteří přijeli z jiných zemí a u nás získají práci. Ne, že by špatně pracovali všichni, to ne, ale tak mám i z toho ten dojem, že tady jakoby systémově to přestalo fungovat, jakoby to učňovské školství, které vychovává ty, kteří potom v těch obchodech pracují.
Vy to máte promyšlené ty otázky, jako kdybyste...
Ne, nemám, vždycky, já jsem jenom normální zákazník a vidím to kolem sebe.
Ale jdete k jádru věci a mně se to líbí. Vy asi nevíte, že my jsme zřizovateli jako náš svaz spotřební družstev, teda 11 škol, kde jsou právě vyučováni tyhle ty obory prodavač a kuchař číšník. Já vám řeknu, že my jsme při inzerci na 8 školách, a to jsou dost velké školy, jo, získali na všechny 8 školách zájem jenom 11 žáků na obor prodavač. Čili ono už je to tím postavením toho malou obchodu. Ten malou obchod je pod silnou kritikou, někdy oprávněnou, někdy méně oprávněnou. To povolání toho prodavače nebo pracovníka v tom obchodě je hrozný. Jako průměrný plat kolem 13 tisíc, čili zrovna na polovině toho celostátního průměru. Děláte od nevidím do nevidím. Soboty, neděle. Nikdo se s váma nebaví, jestli unesete přepravku s potravinama nebo neunesete. Takže je to docela tvrdé povolání a musí k tomu být nějaký vztah. Čili i zde teda jako pramení taková ta odbornost tím, že do toho malou obchodu se ty lidi moc nehrnou. Jako. A ten výběr těch lidí do těchto profesí je velmi složitý a málo kde se to povede.
Existuje něco jako pojem prodejna pro 21. století. I k tomu se dostaneme v našem rozhovoru se Zdeňkem Juračkou, prezidentem obchodu a cestovního ruchu České republiky.
Český rozhlas Dvojka. Dva v Africe. To je pořad, ve kterém si Jiří Suchý a Jiří Anderle zvou zajímavé hosty mezi africké sochy a masky v pražské galerii Anderle. Na tuto neděli si pozvali jedinečného herce, mima a klauna Bolka Polívku. O hudební doprovod se postarají Jitka Molavcová a Jiří Svoboda. Nenechte si ujít setkání s Bolkem Polívkou v neděli krátce po 16. hodině na Dvojce.
A na Dvojce pokračuje rozhovor se Zdeňkem Juračkou. Zákazníky dnes už netrápí nedostatek zboží a služeb. Řekla bych, že toho je všeho až. Ale problém teď je s tou kvalitou. To znamená, to je tedy a alfa a omega, možná toho všeho. Jakou roli v tom všem sehrál program Česká kvalita, nebo sehrává program Česká kvalita? Můžete ho představit?
Já bych řekl, že sehrál velmi dobrou roli a věřím do budoucna, že ještě bude sehrávat tuto dobrou roli. Ono v těch 90. letech, kdy vzniknul ten nový trh, říkáme tomu ten raný kapitalismus, tak vzniklo zároveň spousta značek. A bylo potřeba se v těch značkách orientovat, vyznat se v nich, proto vznikla podle zahraničních vzorů i značka Česká kvalita, která se prosadila a prosazuje na tom trhu právě tím, že to je zaručená značka. Zaručená znamená to, že se ze tří nezávislých zdrojů dá posoudit ten výrobek nebo ta služba, která je nabízena pro tu značku Česká kvalita, tak, aby se docílilo toho, že když už tu značku nějaký ten výrobek či služba dostane, aby si ji skutečně zasloužil a aby to mělo i nějakou perspektivu pro budoucnost. Takže já to velice vítám, protože dneska, když přijde zákazník do prodejny, tak vidí spoustu značek. A já jsem rád, že to značka vznikla vládním usnesením, že to je garantovaný státem, že to má prostě pravidla, která nelze obejít, jo, kde se nedá, dneska je ta silná korupce, ale věřím, že tato značka se nedá koupit, anebo by se velmi těžko kupovala, asi nelze věřit úplně všemu, ale já té české značce, značce Česká kvalita věřím a velice ji podporuji.
Kolik výrobků a služeb vůbec takovou značku zhruba tak asi má řádově? Nebudeme samozřejmě dávat úplně přesná čísla, ale je toho hodně nebo málo podle vás?
Tak momentálně jich je 20. Tady je podstatný to, že ta značka se musí obhájit a není navždy. Jo, vždycky se je na 3 roky, potom se obhajuje, se to prodlužuje. A domnívám se, že to je správný princip, protože ona značka vždycky zazáří a potom vzniká takové to sebeuspokojení těch výrobců nebo těch poskytovatelů těch služeb a jde to zase dolů, čili se i ověřuje, jak si ta značka trvá v té své kvalitě.
To znamená, ten to dostane na rok jenom tu značku? Jenom na rok dostane tu značku?
Na tři roky,
tak ještě abychom byli konkrétní.
Pokud jim tak za tři roky se ta značka obnovuje, a nebo musí se požádat o její obnovu a domnívám se, že právě proto je ta značka cenná a proto si jí zákazníci váží. Naučili se jí poznávat, tu českou kvalitu. Dneska jako je to známé, vy jste se zmiňovala Q21, o které rád promluvím jako obchodník, ale znají třeba zákazníci, kteří kupují dětské boty, třeba značku Žirafa, pohodlná obuv jako pro děti. Dneska jsou dětská hřiště, certifikovaná česká značka nebo značka české kvality. A další věci, které mě těší a vím, protože pracuji v tom řídícím výboru, že tu kvalitu skutečně mají.
Jak to konkrétně ještě funguje v praxi? To znamená, že ten, kdo nabízí výrobky služby, si požádá o udělení té značky. Co proto třeba musí sám udělat? Co to pro něho znamená? Jsou to pro něho náklady navíc? Je to pro něho ale pak zase určitá prestiž, když tu značku získává, jakou má i tedy potom zpětnou vazbu k tomu všemu?
Podstatně je potřeba říct, že značka Česká kvalita je otevřená značka, čili mohou další výrobci nebo poskytovatelé služeb požádat o tuto značku, najdou velice jednoduchý formulář na internetu, požádají, nějaký peníz to stojí, protože ono to vyžaduje nějakou administrativu, zejména ten odborný posudek, který se musí vypracovávat a tak dále. Trvá to nějakou dobu, s těmi žadateli se jedná, prověřují se ty různé okolnosti a jednou za rok se vyhlašují nové značky a přidělují se. Takže já se domnívám, že ten princip není nějak složitý. Na druhou stranu je odpovědný, jo, že teda skutečně zjistí o tom žadateli vše a že jaksi by to mělo být podstou pro ty české výrobce, aby se o tuto značku ucházeli, protože má na trhu velmi dobrý zvuk a věřím teda, že protože já jsem zastáncem kvality a propagátorem kvality a vím, že i zákazníci už se orientují na kvalitu, že se to tomu, kdo se o tu značku požádá, vrátí zpátky. Vrátí se mu to na zvýšených tržbách, zvýšeným zájmu zákazníků a tím se mu to vrátí v penězích.
Výrobci a poskytovatelé služeb mají o to zájem?
Já si myslím, že ten zájem je, na druhou stranu si myslím, že by měl být větší ten zájem, protože někteří se možná bojí té administrativy, bojí se konkurence mnoha jiných značek. Já bych řekl, že to je zbytečný a že i za tu zkoušku to stojí, protože ten výsledek a znovu říkám i ten finanční v tom, že ta značka je velice známá a na trhu žádaná, se musí projevit. Takže já vyzývám ty výrobce, nebo poskytovatele služeb, který si myslí, teda, že na to mají, ať to vyzkouší.
A jak my zákazníci máme hledat značku Česká kvalita? Jak to poznáme v obchodech, nebo když si prostě sjednáváme určité služby, kupujeme služby, nebo jdeme třeba do té prodejny, která má ten titul Prodejna pro 21. století?
tak všechny tyhle ty výrobky, ale i ty služby, třeba ty prodejny, co dostali značku Q21, to znamená prodejna pro 21. století, jsou označeny řádně. A určitě ten provozovatel si dá pozor, aby tu značku dal viditelně a označil to, protože to je ctí pro toho provozovatele té prodejny a nebo pro toho výrobce tu značku nosit a samozřejmě ji využít i marketingově. Takže já se domnívám, že značky jsou viditelné, jsou známé, když se podívá zákazník na internet a bude v nich hledat, nebo bude hledat nějaký výrobek, tak může si tam kliknout a zeptat se, jestli ten výrobek náhodou nemá značku české kvality a podle toho se orientovat. Takže já se domnívám, že ty značky jsou viditelné a už říkám z důvodu reklamy a marketingových aktivit zákazník pozná.
Značka Q21, prodejna 21. století, to je to, co vás třeba hodně zajímá, ale zajímá to i nás, protože do obchodu chodíme. Co musí takový obchod vůbec pro to udělat, aby tu značku získal? Co se tam děje? Jak se vůbec zjišťuje, jaké jsou podmínky v tom obchodě, co nabízí, jaké služby, jak se chovají i zaměstnanci, jak kvalitní zboží je tam v regálech a podobně?
Tady je výhoda toho, že ta objektivizace získu té značky je, myslím, velmi se dobře postavena. Protože tam do té prodejny jde takzvaný controlling, který je nezávislý, neohlásí se. To znamená, on tu prodejnu prověří z titulu zákazníka, z titulu odborníka, jak má uspořádanou technologii, jestli dodržuje takzvané HACCPy pověstné, to znamená dodržování těch
cezik. Co to je HACCP?
To je takový předpis, který předepisuje, jak má provozovatel potravinářského podniku jednat, jak má vozit zboží, jak má zaznamenávat úklidy, rozlišit cestu čerstvého zboží od odpadků a tak dále. Je to docela složitý, ale už to funguje a funguje to v restauracích i v obchodech. Zeptá se zákazníků, ten controlling zjistí, zeptá se na příslušných inspekcích, zda tato prodejna neměla problémy se státní zemědělskou potravinářskou nebo s ČOIKou, s Českou obchodní inspekcí, abych to překládal do češtiny, případně s dalšími inspekcemi, čili ta prodejna se prověří, potom se zase vyplní teda určitá ta administrativa, která je od toho provozovatele té prodejny, ať už je to organizace širší, třeba spotřební družstvo, teď dostala, myslím, byste udělovala sama, myslím, Hodonínu, že byly dostat nějaké ty značky a já jsem tomu rád, že to dostali spotřební družstva. Takže ten proces tam je, nějakou dobu to trvá, ale znovu opakuju, není to náročné a domnívám se, že přihlásit se o titul prodejny Q21 by mělo být ctí jaksi pro všechny provozovatele těchto potravinářských služeb.
Mají o to zájem i ty prodejny, které mají zahraničního vlastníka?
A zatím jsem to nezaznamenal, myslím, že zatím teda ne. I když vím, že se o tom hovořilo, jak na Svazu obchodu a cestovního ruchu, tak v těch kruzích obchodních, to trošku jste mě s tím překvapila, momentálně to nevím. Pokud ten zájem projevili někdo, tak já to jenom vítám. Jo. A podporuji to, protože k této značce se může přihlásit samozřejmě každý.
Hostem Dvojky Českého rozhlasu je Zdeněk Juračka, prezident obchodu a cestovního ruchu České republiky a také držitel ceny Anežky Žaludové, což je ocenění, které se dává za mimořádný přínos k rozvoji a péči o kvalitu v České republice. Tak to jenom přidám ještě k vám,
děkuji,
pane Juračko. A pojďme k otázkám, které přicházejí od našich posluchačů. Posluchačka si koupila okolkovanou Becherovku, já to řeknu, v hypermarketu Hodonín, který měl kolek, ale ne nový červený, uveden prodej CSK, tedy Slovenská republika. Jestli je to v pořádku? A jestli tomu může důvěřovat takovému výrobku?
Je potřeba říct, že kolek není záruka dobré jakosti. Kolek je čistě z důvodů ekonomických a z důvodů evidence kvůli spotřební dani. Podstatný je takzvané číslo šarže. Ale pokud si zákaznice není jistá a jde za vedoucím prodejny, A pokud ten vedoucí je solidní, a já doporučuji navštěvovat prodejny, kde je solidní vedoucí a kde je solidní prodejna, on musí mít takzvané rodné listy od nákupu veškerých lihovin. Ten rodný list je něco, jako asi znají možná posluchači slovo traceability, protože musí být takzvaná dohledatelnost toho výrobku, kdo ho vyrobil, kudy ten výrobek cestoval přes velkou obchodní sklady, musí to být zaznamená v účetnictví. A dokonce by správně mělo být i evidováno na té prodejně, kolik, ne komu, ale kolik ta prodejna toho prodala, aby souhlasil ten nákup s tím prodejem. To se u nás nedodržuje. To byl jaký jeden, bohužel, z důvodu toho, proč, nebo jeden z důvodů, proč vznikla ta metylalkoholová aféra, čili státní kontrola. Ale já doporučuji skutečně obrátit se na ty odborníky. V případě, že neuspěje, obrátit se na státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, přestože znám Becherovku a věřím prostě jak jejímu výrobci, tak její kvalitě. Kdo chce se prověřit, vždycky tu cestu najde.
Jaký je rozdíl mezi tím švýcarským Coopem a mezi Coopem, o kterém jsme tady mluvili, tedy Coop Centrum Praha? No. Máte něco společného?
Máme společnou značku, to je mezinárodní značka spotřebního družstevnictví v Evropě, řekl bych velmi silná značka. My jsme na ní přistoupili někdy před 6 lety, kdy jsme udělali takzvaný rebranding první s cílem právě sjednotit naše spotřební družstva v Česku pod jednu silnou značku. Proto jsme přivzali Coop. Švýcarský Coop je velmi silný, je tam ještě další družstva, jako je Migros, a Švýcarsko, vlastně spotřební družstevnictví ve Švýcarsku jsou jedničkou na trhu.
Tak ještě tady v rychlosti proklikávám dotazy, které chodí. Teď se mi tady některé ztratily, tak pošleme písničku našim posluchačům, já se v tom tady trošku ještě zorientuji a dopovíme to potom.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Posluchači se vás také ptají, proč podle vašeho soudu vznikla ta alkoholová aféra?
Já už jsem se o tom částečně zmínil. Jako já chci potvrdit takový ten názor všeobecný a už je prohlášení státní správy, že má na tom státní správa velkou vinu. Nechtěl bych zase všechno, jak se někde jsem dočetl, svádí všechno na celníky. Celníci by měli kontrolovat skutečně a měli kontrolovat tu výrobu a tu cestu toho metylalkoholu a alkoholu vůbec celní sklady. Ale ona vznikla chyba i v inspekcích, v prodeji. Protože právě u nás není dodržovaná vyhláška Evropské unie číslo 178. To je ta už několikrát zmiňovaná traceability, to znamená dohledatelnost, že každá potravina, která se uvádí na trh a alkohol je vedená jako potravina, musí mít takový ten rozný list, jako má dneska už povinný. To znamená, musí být od vzniku té výroby registrovaná celá cesta účetním způsobem. To znamená, mělo by to být podvojné účetnictví, který sleduje ten subjekt, by měl být správně plátcem DPH. A musí být zároveň sledovaný prodej těchto. A ten se dá sledovat jenom registračníma pokladnama. Já jsem s tím možná už někdy trapnej i v tom tisku. A když to říkám před vládníma činitelama, to je jako když bych mával červeným hadrem před těmi rohatými takovými. Já říkám, neberte politické registrační pokladny. Berte registrační pokladny jako ochranu spotřebitele. Protože když to, ta registrační pokladna nebude, tak nemůžete evidovat, kolik toho nakoupil, a jestli stejně prodal, jestli mezi tím nenakoupil něco jiného. A to je součástí právě bezpečnosti těch potravin. Stále se to u nás silně podcenilo, přestože máme velmi kvalitní inspekce, já si na ně nestěžu, je s těma dobrá spolupráce. To se silně podcenilo a je to, já jim to dávám jako jednu ze vin i na tom podílu té metanolové aféry.
Pak je tady taky určitá nezodpovědnost lidí, kteří konzumují alkohol a naprosto tedy pochybného původu. A stále ještě se to děje v současné době, byť ty informace o těch katastrofálních důsledcích a fatálních důsledcích jsou ve všech médiích.
Já neříkám, že by se tomu dalo úplně 100% zamezit. Černý obchod vždycky byl a bude a bude i v budoucnosti, ale dalo se to silně zmírnit.
Posluchačka Ivana byla nakupovat teď nedávno v Žitavě. Kvalitnější potraviny, drogerie o polovinu levnější. Ptá se proč. Takže ceny českého zboží, ceny zboží právě v českých obchodech.
Tak je potřeba vycházet, že ceny zboží se tvoří podle nějaké marže obchodníka, kterou si dává jako přirážku na nákupní cenu toho zboží. Ty marže jsou volné, nejsou státem kontrolovaný, nejsou státem dirigovaný. Záleží na tom obchodníku, jakou si tu marži stanoví. Ještě chci říct, se vždycky hodně diskutuje o výše marží, že marže není zisk obchodníka. Marže je rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou a je to určitý výnos, který slouží k pokrytí nákladů toho obchodníka. Jo. Největší náklady jsou mzdy a energie a potom nějaké další. Čili je to volnou marží. Jinak ve srovnání se zahraničními obchodníky je to velmi sporný, protože Eurostat, což je Evropské sdružení pro statistiku, říká, že přestože tomu mnohí zákazníci nevěří, že třeba potraviny máme asi o 6% levnější, než mají Němci. Jo. Textil máme asi o 17% levnější, než mají Němci. Ale to je statistika. Ten dojem zákazníka vzniká tím, že když jedete na západ od našich hranic, tak je to daleko širší ekonomika, širší nabídka, ekonomika zajištěná. A v té šíři té nabídky si ten zákazník lépe vybere a má i takový dojem, že je to levnější.
Ale i ty ceny mohou být nižší, je tam větší trh, je tam víc zákazníků, víc lidí, ano, kteří do toho obchodu přijdou, takže oni si mohou dovolit tu nižší cenu z tohoto důvodu.
Určitě i toto je důvod, ale říkám statisticky je to u některého zboží, ale v tom průměru statistickým, v tom spotřebním koši jsme levnější, než to mají Němci. A je to dokonce přepočítané i na otázky příjmu, té koupěschopnosti.
Existují stále ještě předsudky k českému zboží a teď se i můžeme dostat k programu Česká kvalita, který se snaží to české zboží jako určitým způsobem, nechci říct preferovat, ale upozorňovat právě na to kvalitní.
Existují, jako samozřejmě existují. Já se domnívám, že to způsobují i trošku média, ne Český rozhlas 2, jo. Ale způsobují to média s tím, že dávají průchod takovým těm stížnostem, někdy málo oprávněn na kvalitu. Způsobil to trošku ten portál, který se vystavují ty potraviny. Kde
potraviny na pranýři?
Potraviny na pranýři, kde to bylo z toho počátku dost neobjektivní, protože to všechno směřovalo vůči obchodníkům, že teda jenom obchodníci jsou viny. Teď konečně se to vyrovnalo, že tam jsou i teda výrobci a hledá se ta příčina. Domnívám se, že ten portál teď už dělá lepší služby a má se nadále vylepšovat, ale já se domnívám, že nekvalitní potravinu koupíte všude na světě. Jo. Je to zase buď to lidskou chybou, anebo cenou, protože samozřejmě je potřeba brát to, že za velmi nízkou cenu nekoupíte odpovídající kvalitu. To platí všude ve světě i u nás, ale já tvrdím, a potravinářský průmysl této republiky znám, řekl bych pospátku a naspaměť, že se tady vyrábějí kvalitní potraviny, že převážná část těch producentů nabízí skutečně kvalitu, dá se vybrat sortimentu, ať už v masném průmyslu, v uzeninách, v mlékárenských výrobcích i v tom pečivu, že se tady dá skutečně koupit kvalita.
Teď úplně nakonec, protože už se chýlíme k závěru našeho rozhovoru. Vy jste vystudoval Vysokou školu ekonomickou, ale vlastně máte také výuční list v oboru číšník kuchař. Jak jste na tom s vařením?
Já rád vařím do dneška, když jsem se s tím několik roků živil, potom 68. roce, ale žena mě k tomu moc nepouští. Údajně říká, že teda neuklízím po sobě nádobí, když to není pravda, samozřejmě, to je lež. Ale rád vařím třeba pro vnoučata, protože já si pamatuju, když vnoučka tak nám chodili říkat, dědečku, uvař máčku. Jako, takže dělám rád vomáčky, takové ty základní česká jídla. Je to můj koníček.
No a výhodu máte, že si umíte vybrat dobré zboží a kvalitní zboží.
To určitě.
I služby. Zdeněk Juračka, prezident obchodu a cestovního ruchu České republiky, byl hostem Dvojky Českého rozhlasu. Děkuju vám za váš čas i návštěvu. Mějte se krásně.
Já děkuju za pozvání.
A já se také loučím, milí posluchači, užijte si víkend a také další pořady Českého rozhlasu. Zdraví Stáňa Lekešová.